amu do la eternulon, vian dion, kai observu liain aranjoin kai legioin kai instruccioin kai ordonoin en ciu tempo, kai sciu hodiau, char mi parolas ne al viai filoi, ciui ne scias, kai ne vidas la punon de la eternulo, via dio, lian grandezon, lian fortan manon, kai lian etenditan bracon, kai lian signoin, kai lian faroin, ciuin li faris interne de Egiptujo, al faraono, regio de Egiptujo, kai al lia tuta lando, kai cion li faris alla militistaro de Egiptujo, al giai cevaloi kai charoi, ciuin li superversis per la aquo de la Ruggia Maro, ciam ili poscuris vin, kai la eternulo pereigis ilin gis la nuna tago, kai cion li faris al vi en la deserto, gis vi venis al citiu loco, kai cion li faris al Datano kai Abiramo, filoi de Eliabo, filo de Rubeno, ciam la tero malfermis sian buŝon, kai englutis ilin kai iliain familioin, kai iliain tendoin, kai cion, cio existis ce ili, mese de la tuta Israelo. Viae oculoi vidis ja ciuin grandain faroin de la eternulo, ciuin li faris. Observu do ciuin ordonoin, ciuin mi ordonas al vi hodiau, porque vi fortigiu, cae porque vi venu cae ecposedu la landon en ciun vi transiras, por ecposedicin, cae porque vi longe vivu sur la tero, pri ciu la eternulo juris al viae patroi, che li donos cin al idi, cae al ilia idaro, landon en ciu fluas lacto cae mielo, char la lando en ciun vi iras, por ecposedicin, ne estas ciel la lando Egipta, el ciu vi el iris, cie, seminte vian semon, vi devis aquumi gin per viae piedoi, ciel legoman giardenon. La lando, en ciun vi transiras, por ecposedi gin, estas lando cun montoi cae valoi, de la pluvo ciela gi trincas aquon, lando pri ciu zorgas la eternulo, via dio, ciam la oculoi de la eternulo, via dio, estas surgi, de la comenzo de la iaro gis la fino de la iaro.